7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi discutăm despre modalitățile de depășire a foarte probabilei situații de impas în care s-ar putea pomeni legislativul dacă, după parlamentarele anticipate, se va reproduce același raport de forțe pe care dumneavoastră alegătorii l-ați determinat aruncând buletinele în urnele de vot în ziua de 29 iulie. Vă mai amintiți, nu? Tot domniile voastre, alegătorii, ați declinat soluția de remediere a crizei politice prin referendum, pentru că așa e regula democrației, niciodată nu se știe cine are mai multe șanse să încline balanța decizională, un elefant sau un fluture. Cum viitorul Parlament va reveni pe pozițiile inițiale, cum ar veni în fața covatei sparte, așa cum a pățit-o protagonista din povestea cu peștișorul de aur, deputații vor trebui să acționeze cu maximă perspicacitate, astfel încât întreaga țară să nu fie silită să calce încă o dată pe aceeași greblă. Cu cine discutăm despre aceste lucruri, veți afla imediat după buletinul de știri. Așadar, astăzi, în studioul de la Chișinău, la Europei Libere, se află expertul constituționalist, profesorul universitar Victor Popa, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, fostul deputat Iurie Roșca, și juristul și politicianul Mihai Petrache. A ieșuat, de fapt, nu referendumul, ci posibilitatea, șansa de a dezamorsa o bombă asupra care toată lumea convenise. Acum când se întoarce în Parlament căutarea disoluției, iarăși, așa cum s-a spus în repetate rânduri, se identifică și alte bombe, alte buturugi mici, alte galerii în care s-ar putea să intre Parlamentul, ar putea apărea alte crize. Domnul Iurie Roșca a propus un plan de ieșire din criză, identificând, modelând chiar niște situații. Domnul Popa este cel care a participat la elaborarea unui nou proiect de Constituție, care trebuia, pe ansamblu, să dezamorseze acele posibile crize constituționale care se pot întâmpla. Acum o să rog pe domnul Roșca să ne spună pe scurt care sunt acele pericole eventuale care pot crea niște situații dramatice, mult mai dezastruoase pentru Parlamentul moldovean.
În mod evident, atât Parlamentul din această legislatură, cât și exercițiul electoral care s-a chemat referendum, nu au eliminat problemele pe care le-am avut și care nu ne scutesc de riscul să ne pomenim iarăși barați de articolul 78, cifra fatidică de 61 să ne joace festa din nou și să ne pomenim cu o nouă dizolvare a Parlamentului sau cu o prelungire nejustificată a mandatului viitorului Parlament, așa cum se întâmplă la ora actuală. Motiv pentru care am găsit de cuvință să apelez către toate partidele politice pentru a le invita la o masă rotundă unde să convenim asupra faptului că în viitorul Parlament toate partidele politice care vor accede, indiferent de numărul de mandate pe care le vor acumula, vor agrea să modifice în mod solidar patru articole din Constituția Republicii Moldova, și anume 78, 85, 89 și 98. Aceste modificări s-ar reduce la următoarele. Pentru a alege șeful statului, bineînțeles, ceea ce propun vine în spiritul formei de guvernământ de Republică Parlamentară. Este vorba de simplificarea procedurii de alegere până la 52 de mandate în cel de-al treilea tur de scrutin, cu alegeri repetate, așa cum prevede și la ora actuală Constituția, dar în care nu mai trebuie să aibă dreptul să participe candidații care au ratat șansa în primele alegeri, ca să nu ne pomenim în situații de blocaj ca anul trecut. Articolul 85, care dă posibilitate șefului statului să dizolve Parlamentul, trebuie omis. Articolul 89, care dă dreptul Parlamentului să demită șeful statului fără niciun temei cu două treimi, trebuie omis, iar articolul 98 trebuie să fie rectificat în felul următor. Primul ministru și guvernul în ansamblu trebuie să fie expresia voinței politice a majorității parlamentare, fără niciun fel de imixtiune a șefului statului. Altfel zis, majoritatea parlamentară propune șefului statului desemnarea candidaturii la funcție de prim-ministru, după aceea confirmă componența nominală a guvernului. Și încă un detaliu foarte important. Pentru a face posibil realizarea acestei reforme, este necesar ca deputații viitorului corpului legislativ să agreieze ideea că următorul șef al statului nu va fi unul colorat politic, ci va fi unul neutru care va accepta propunerea emanată de la majoritatea parlamentară de desemnarea candidaturii primului ministru. În așa fel, viitorul președinte al Republicii Moldova ar putea fi votat fie în unanimitate de voturi, fie cu o largă majoritate. Aceasta este esența propunerilor pe care le-am făcut și mă bucur că o serie întreagă de partide deja au și reacționat pozitiv, cu excepția celor 4 partide din arcul guvernamental. Să sperăm că de acum încolo vor înțelege că, cel puțin până în secunda aceasta, altă cale de parcurs nu există pentru a ne elimina riscurile de nou blocaj în viitorul legislativ.
Domnul Popa, este o mini-reformă constituțională. După ce n-a trecut reforma pe care ați inițiat-o dumneavoastră cu Comisia Constituțională, n-a trecut reforma prin referendum, credeți că o asemenea formulă minimă ar putea fi agreată de partidele parlamentare?
Bineînțeles că orice idee este demnă de a fi luată în considerație, de a fi pusă în discuție, de a vedea care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Altceva, că ideea care este propusă de domnul Roșca, deși la prima vedere se pare că este o idee bună, dar sorte de a fi realizată nu prea are. Și vă spun eu de ce. După alegerile anticipate, Parlamentul nu va putea începe activitatea sa cu modificarea Constituției. Din momentul ce Parlamentul va fi validat și va fi ales un nou președinte de Parlament, funcția de șef de stat interimar dispare automat. Pentru că noi nu avem șef de stat, noi avem președinte de Parlament acum, care exercită funcția de președinte. Va fi ales un nou președinte și Parlamentul va fi obligat a doilea pas după alegerea președintelui Parlamentului să aleagă șeful statului.
Domnul Popa, dar președintele vechi trebuie să aștepte să vină cel nou,
nu.
În primirii
deci,
palatului,
asta, nu? Asta în condițiile în care ai președinte vechi. Eu accentuez încă o dată. Noi nu avem președinte de stat. Avem președinte interimar, funcția care o îndeplinește președintele Parlamentului.
Adică speakerul nou o să preia acest interimar?
Nu. Speakerul nou nu va intra în funcție de președinte, pentru că etapa a doua, imediat după alegerea președintelui Parlamentului, va fi alegerea șeful statului. Deci Parlamentul trebuie să încerce să aleagă șeful statului.
Deci vom avea câteva ore de vacuum de funcții?
Dacă îmi permiteți să precizez, eu înțeleg, chestiunile este foarte bine și propunerea pe care o fac se referă la situația actuală, de până la alegeri, când partidele politice să aibă o înțelegere de ordin politic, nu de tehnică de modificare. Deci când ajungem în viitorul Parlament, sigur că alegem președintele Parlamentului, însă pentru a nu merge în situația când 61 de mandate reprezintă bariera care ne împinge spre dizolvarea Parlamentului, una la mână. Doi, când articolul 98 alineatul 1 nu-i dă dreptul exclusiv șefului statului de a nomineza candidatura primului ministru, ci șeful statului ia act de voință politică a majorității parlamentare, acest lucru poate fi făcut printr-o înțelegere politică, nu prin modificări constituționale, iar modificările constituționale se vor face peste jumătate de an, printr-un proiect de lege convenit în mod solidar. Despre asta vorbeam, nu de jocul majorităților acum vorbeam.
Domnul Popa, dar pe mine ca ascultător mă interesează mai puțin procedurile. Pardon, nu vreau să le neglijez, dar mă interesează o situație reală și realistă. Dacă un președinte dezagreat de Parlament, de o majoritate, ar vrea să dizolve din nou Parlamentul, s-ar putea lega de neacceptarea prim-ministrului și invers.
Sigur, însă procedura alegerii prim-ministrului, deci este mai simplă decât procedura alegerii șeful statului. Eu nu cred că ar fi un impediment alegerea prim-ministrului. Altceva, mie îmi place ideea care a spus-o domnul Roșca. Prim-ministru trebuie să fie candidatura acelui lider de partid care a obținut majoritatea de voturi în Parlament. Iar șeful statului deci vine cu o procedură formală care prezintă această candidatură. Adică asta este specific pentru regimurile parlamentare. Așa este în Germania, așa este, vreau să vă spun, și în monarhiile constituționale. Dar asta ar însemna ca să înrădăcineze regimul Republicii Parlamentare.
Păi asta și dorește, domnul Roș.
Domn Petrache, dumneavoastră, de fapt, sunteți rădăcina tuturor rălilor. Ați pornit ideea cu Republica Prezidențială astfel încât să se întoarcă totul absolut invers, așa cum acum referendumul, în loc să fie făcut alegerea directă, iarăși aduce în prim plan necesitatea Republicii Parlamentare. Sunt toate buturugile identificate sau mai sunt bombe sau mine pe care poate călca Parlamentul?
Cred că eu aș putea să încep cu așa o constatare banală, n-ar fi rău să fie bine.
Era așa și o piesă, da.
Da, și ce e ce a încercat Comisia Constituțională vreo 7-8 luni urmă și ce e ce propune domnul Roșca? ceea ce am propus noi deja pe parcursul la vreo 9 sau 10 luni, nu știu cât acolo, toate sunt niște idei sau, dacă vreți, mijloace de a depăși această criză constituțională. Dar noi uităm de un lucru esențial, că aceste reforme le realizează deputații în Parlament. Noi am încercat, ați spus că eu sunt rădăcina tuturor relilor, eu de fapt nu mă consideram așa, mă consideram că tot timpul am promovat niște idei utile pentru societate.
Utile, dar...
De a fost o glumă cu o mare doză de adevăr, domnul
Mihai. Repet încă o dată, este convingerea mea. Criza constituțională este rezultanta incapacității, nici nu a crizei politice, dar a crizei de irresponsabilitate și de incompetență. Nedorința și incapacitatea forțelor politice de a percepe adecvat situația de moment, care sunt interesele țării, care sunt posibilitățile reale a unor sau altor forțe politice în diferite formațiuni sau formate, cum să mai spunem, și nedorința de a ține cont de interesul societății.
Asta
așa s-a
înțeles,
întâmplat în 99, domnul Petrache,
așa s-a
întâmplat
înțeles, în 2009. Și v-am poreclit rădăcina tuturor relilor pentru că dați-mi voie să apelez la o metaforă. Dacă îi spui băiatului, dragu tată, e timpul stinsori și el de cuvântul părinților s-o însurați, după aia îi se trag toate belelele, are o nevastă care nu-i place, cine-i divină? Cam așa s-a întâmplat și cu reformele. Acum pe mine mă interesează strictul minimum necesar care rezultă din lista domnului Roșca. Este posibil sau nu?
În situația în care se creat, eu vreau să fiu realist, Parlamentul nu a fost capabil să modifice un singur articol. Nici varianta comuniștilor, nici varianta alianței, având avizul pozitiv sau favorabil la curții constituționale. În situația în care s-a declanșat sau se declanșează campania electorală, eu nu sunt atât de naiv ca să cred că aceste forțe care deja se papă una pe alta, vor fi capabile să-și conjuge efortul să adune 2-3 de voturi în Parlament.
Atunci, deci, dați să discutăm în termeni ăștia. Ce anume i-ar putea determina pe viitorii deputați?
Eu aș vrea.
Plus și minus.
Plus, ținând cont de cu raportul de forțe, de interesele pe care le urmăresc aceste forțe, unicul lucru ce poate să facă Parlamentul ca să depășească această criză este revenirea la lege prin procedura specială de alegere a președintelui. Să stabilească condiții rigide pentru comportamentul deputaților și a partidilor parlamentare, să-i oblige să participe treabelor cum votează, să aplice și sancțiuni. Pare nu, ridicol, nu, dar eu vă rog
nu este ridicol, nu pare. Dacă ar părea, ar fi bine, dar este, pentru că nicăieri în lume nu este așa
ceva. Eu cred că pare, pentru că noi nu putem să punem în bătaie soarta țării de fiecare dată la iunul, la fiecare trei luni.
Le aplicăm pe deapsă corporală, domnul Mihai.
Nu corporală, nu. Nu corporală, dar inclusiv eu nu vreau să par reacționar, dar eu aș reveni și la instituția asta de a revoca deputatul din Parlament în situația în care el pur și simplu își bate joc de interes.
Dar de ce să-l alegem, domn Petrache, pe un asemenea
păi
deputat?
Păi el alege datorită sistemului proporțional, care este inclus în listă și acolo lumea nu știe. El știe pe Roșca, dar cine sunt ceilalți după Roșca nu știe.
Deci, domnul
Petrache, deci deputatul nu poate fi obligat nici sub o formă, pentru că el își exprimă poziția pro contra sau se abține.
Dar el nu participă deci, nici într-un fel, domn Popa. El pur și simplu își bate joc
nu,
și a plecat
el
de
la nu bate joc.
Eu nu mă erejez sub nicio formă în, cum să spun eu, persoana care ar fi avut paternitatea asupra acestor propuneri. Soluția pe care o propun eu am propus-o de foarte multe ori în cadrul dezbaterilor de-a lungul acestui referendum. La toate discuțiile pe care le-am purtat, toți reprezentanții tuturor partidelor de fiecare dată au spus, ideea este foarte bună, dar nu este momentul. Verificați, rebobinați firul amintirilor și vă veți convinge. Acum, chestiunea pe care o propun, ea nu este orientată în favoarea unui partid și în detrimentul altui partid. Propunerile pe care le fac eu țin de buna funcționare a instituțiilor centrale de putere de stat, una la mână. Doi, de ce se întâmplă această nedorință de comunicare deocamdată, cel puțin din partea partidelor de guvernământ? Din cauza unei bariere psihologice care se numește egoism politic și care înseamnă, de fapt, autosuficiență și intenția naivă de a cuceri data viitoare mai mult de 61 de mandate și a instala toată ierarhia. Ceea ce vreau însă să spun, pentru prima dată, în mod special Europa Liberă, este regretul profund de neimplicare a factorilor diplomatici care ar putea să ne ajute. De ce nu și-ar lua angajamentul să adune la o masă rotundă partidele și să zică, domnilor, voi riscați să rămâneți o țară falimentară la două compartimente. Incapacitate de a exercita autoguvernarea, unul la mână, doi, parametri economici mai jos de orice nivel, așezați-vă la o masă de discuții, semnați o hârtie, modificați câteva chestiuni tehnice, nu doctrinare sau ideologice și mergeți și vă confruntați cât vreți voi. Nu este vorba de uniformizare a spectrului politic sau cine are de câștigat și cine are de pierdut. Are de câștigat poporul Republicii Moldova prin simplificarea procedurilor de formare a puterii de stat. Atât.
Referendumul care a avut loc este de fapt un rezultat a acestor negocieri. La prima etapă și Comisia de la Veneția și alte structuri europene erau categoric împotriva referendumului de modificare a Constituției, ca până la urmă, după negocierile și discuțiile care au avut aici, să zică bine, ieșiți din criză, ieșiți
dacă
din situație,
faceți
referendum.
Domnul Popa, deci au fost pompieri. Și atunci poate e timpul să intervină ceva mai devreme.
Păi da, nu poate interveni. Aici se vorbește egoism politic, este, noi trebuie să ne dăm seama că într-un stat democratic, acolo unde...
Egoism este, politic poate fi pus prin plan.
Nu, este un adevărat pluralism politic. Domnule, asta este ambiție, egoism a partidului, ziceți cum vreți dumneavoastră, dar cei care deja încep să vină la guvernare, ei cam uite și de promisiunile care le-au făcut și noi când spunem că este lipsă de voință politică, expresia asta o avem în vedere din punctul nostru de vedere, a ceea ce vrem să promovăm noi, pentru că cei care stau acolo și dumneavoastră a stat în Parlament foarte mult timp și știți că voința politică a celor care se află la guvernare nu întotdeauna coincide cu voința politică celor care se află extraparlamentare.
Domnul Popa, de aici întrebarea. Ce i-ar putea determina pe viitorii deputați să accepte reformele minime constituționale astfel încât să nu se mai întâmple din nou dizolvări și alegeri în fiecare an?
Este greu să spunem ce i-ar putea determina.
De exemplu, frica de a fi alungați, cum spune domnul Petrache. Frică.
Dacă le-am pune 3-4 greble alături, aș spune, domnule, fiți atenți, uitați-vă, că odată ați călcat, nu mai călcați. Vor călca și a doua și a treia oară. Nu știu ce trebuie să se întâmple ca să ajungă la un consens, ca să dezică de anumite ambiții sau mai departe. Sunt două inițiative de revizuire a Constituției care sunt încă în vigoare. Deci Parlamentul, teoretic, ar putea să purtea de la examinarea lor. Numai că ele sunt absolut contradictorii, deci cineva trebuie să dezică. Ori Partidul Comunist trebuie să dezică de ideea de alegere șeful statului în Parlament, sau Alianța trebuie să dezică de ideea de alegere a șeful statului.
Păi
asta e ambiția politică, asta e egoismul de care vorbește domnul Rusu.
Și au demonstrat că nu pot. Pare că este ridicol când propun niște măsuri poate radicale. Republica Moldova, de fapt, se găsește într-o situație extraordinară. Fiindcă clasa politică demonstrează că nu este capabilă să guverneze la modul adecvat țara, din mai multe aspecte. Toate astea se văd ca în oglindă ce se întâmplă în Parlament.
De acord, domnul Petrache,
clasa politică, pornind din 91, încoace vreți să spuneți că este?
Corect. Și de atunci, noi vorbim de situații
concrete. Dar nu este corect. În care este Republica Moldova. Se guvernează. Se perinde la guvernare formațiuni politice. Și uitați-vă că alegătorul nostru, el este acel care încearcă la guvernare. Deci,
noi putem să facem încercări și experimente,
primele alegeri, hai să zicem.
Deci, domnilor, hai să ne gândim la viitor, nu la trecut. Dați-ne, vă rog, dumneavoastră ca experți sau partidele politice parlamentare, o soluție viabilă de evitare a capcanelor constituționale în perspectiva a 3 luni, nu în eternitate, nu în abstracțiuni. Eu am pornit de la ideea că nimeni a propus până în prezent o soluție de evitare a dizolvării Parlamentului. Nu uitați, fraților.
Nu aveți dreptate. În primul rând, propunerea asta cere 2/3 de voturi în Parlament. Noi le-am din februarie, iată.
Vorbim ce
este real, cu 52 de mandate.
Nu vorbim de anțărți, fratele meu.
Dar nu de anțărți, este valabil așa acum.
Domnul meu, dacă sunteți atenți, pe 6 septembrie, domnul Voronin a avut o conferință de presă, așa? Și a spus la întrebarea pe care o formulează și astăzi, ipotetic, spune domnul Popa, ați fi dispus să votați împreună cu Alianța respectivă propunere? A spus nu, deja e prea târziu, mergem la alegeri. În aceeași seară, liderii Alianței, cei patru, au mers la televiziunea națională. Și la aceeași întrebare au spus, domnule, nu este momentul, mergem la alegeri. Da, într-adevăr, mergem la alegeri. Am înțeles, ei nu doresc, dar înainte de alegeri nu putem să fim oameni civilizați și să agreăm, indiferent de faptul dacă vom câștiga sau vom pierde alegerile, dacă vom fi la putere sau în opoziție, să avem o abordare solidară în ceea ce privește reforma constituțională, astfel încât să ne mai puticnim ca proști la articolul 78.
Despre asta e vorba. De acord, anume asta le-am cerut și noi. Doar nu se schimbă nimic. Vă porniți la lege și după alegeri, în data a doua zi, nimeriți în aceeași mocilă, în același cadru, legal și constituțional.
Și ei înțeleg foarte bine. Înțeleg foarte
soluția, domn Petrache. Măsuri punitive pe care tot ei să le adopte?
Asta ar însemna să cedeze în fața comuniștilor. Asta înseamnă să recunoști înfrângerea.
Domnul Petrache, dar vă imaginați că eu merg în Parlament și votez pentru o lege care să mă pedepsească?
Dar cum vreți? Înseamnă că trebuie trimiși acasă și ales alte partide și atunci aceiași să asume răspunderea. Este foarte simplu. Partidele demonstrează că nu pot. Ceea ce spune și domnul Roșca este absolut util.
Domnul Petrache, asta e mesaj publicistic. Eu vreau un mesaj tehnic, nu procedural. Tehnic. Cum se face, iată, așa cum domnul Roșca.
Nu aveți dreptate. Tehnic și procedural, oricând îl faci, în două ore te-ai așezat și l-ai făcut. Dar dacă nu este voință politică, nu este maturitate.
Asta e publicistică, domn Petrache. Voință politică, asta e sintagmă din limbajul nostru.
Da, bine.
Dați-ne soluții concrete. bilete.
Eu v-am spus care e soluția noastră. Noi de 8 luni stă pe masă la fiecare lider politic. Faceți modificări la legea privind procedura specială de alegere președintelui. Fiindcă aceasta cu două trim nu are șansă. Eu, cu toate că eu aș subscrie.
Stați puțin. Ea poate să... Eu vreau să vă spun o chestie. În Parlamentul anilor 2005-2009, eu personal am elaborat multe inițiative legislative care țineau de reforma politică și instituțională și pe urmă am umblat. La domnul Filat, te rog frumos, Vlad, semnează tu aici. La domnul Stoicov de la Comuniști, semnează tu aici. Domnul Urecheanu, și le adoptam cu unanimitate de voturi. De foarte multe ori. Pot să vă dau exemplu. Reforma în justiție, reforma în securitate, reforma legislației electorale, reforma la Curtea Constituțională. Se vota în unanimitate de voturi. De ce? Pentru că nu era vorba de proiecte de legi care ar viza interesul unui partid în detrimentul altui partid. Era vorba de reformele instituționale de care Republica are nevoie și care făcea mai funcțională mașinăria de stat. Despre asta e vorba. Noi acum însă avem în vedere, și sunt de acord cu domnul Popa, un factor psihologic. Noi ne aflăm în preajma alegerilor și nimeni nu vrea să-și recunoască înfrângerea, eșecul în propriile inițiative de modificare a Constituției. Tocmai de aceea vin și cu o soluție consensuală. Ne adunăm la o masă rotundă, nu ne scuipăm unii pe alții pentru eșecurile pe care le-am avut. Rămânem diferiți, dar spunem, domnule, ăsta este un miniu pe care îl putem agrea cu toții, este ca și în fața unui meci de fotbal. Am agreat regulile comune, nu dăm cu piciorul în piept și nu ne batem cu pietrele în cap, mergem și jucăm după aceleași reguli pentru participarea la formarea instituțiilor statului. Despre asta este vorba. Nu acum iar să venim în Parlament și să spunem, domnule, vrem un referendum să schimbăm alt articol. Nu, domnule, hai să căutăm cumva să instalăm un șef de stat care pe urmă să-și facă propriul guvern și să sărim toți cu gura că avem o dictatură în Republica Moldova. Nu inventăm nimic nou. Totul este ca să existe o minimă bunăvoință și timp încă mai avem. Eu nu aș vrea să am dreptate și în 3 luni să ne pomenim din nou cu o situație similară. Nu este vorba de un simplu exercițiu democratic, este vorba de costurile economice și sociale pentru Republica Moldova, cea mai săracă țară, care din cauza unei guvernări lipsite de înțelepciune, suferă în fiecare zi, din cauza lipsurilor acestea.
Oamenii, alegătorii, înțeleg pericolul ăsta, domnul Popa, sau nu? Sau oamenii sunt inconștienți?
N-aș zice că înțeleg sau nu înțeleg. Cred că întrebarea este pusă incorrect. Nu poți cere de la toți ca să aibă anumite cunoștințe și chiar dacă am face noi lecții și ne aducem în teritoriu și am încercat să le explicăm, s-ar înțelege foarte greu. Dar oamenii înțeleg altceva, că în statul acesta trebuie să fie ordine. Da? Că trebuie să aranjeze lucrurile, autoritățile care exercită puterea, trebuie să exercite aceste puteri, nu trebuie să se bată și omul înțelege că ar fi bine că cei de la putere să gândească și la destinele și la binele lui. Deci asta omul înțelege dacă îi explici. Faptul cu referendumul, bine, aici deci trebuie să trase lecții și din acest scrutin, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și cred că cei care sunt la guvernare astăzi trebuie să asume răspunderea față de eșecul referendumului.
Deci rezultă următoarea mea întrebare și este ultima. Poate este din zona publicistică, ceea ce nu-mi place, dar vreau să vă întreb. Ce are priză astăzi să îți arăți mușchii, să fii războinic, cu asta capeți punctaj electoral sau dimpotrivă, să fii conciliant, așa cum le propune domnul Roșca, ar avea priză? Ce tipuri de comportament credeți că astăzi sunt, ghilimele, profitabile politic? Domnul Petrachi.
Eu cred că este vorba de o îmbinare de competență, de curaj, de responsabilitate și de conciliere, de capacitate de a ceda, a face un pas sau doi sau unul jumătate.
Deci concilierea pe ultimul loc o puneți.
Nu pun pe ultimul loc.
Da, în ordinea asta ați spus. Concilierea e ultimul factor.
Fiindcă te duci cu competența și cu curajul și cu echipa, te duci ca să încerci să convingi oamenii să te sprijine. Situația în care, în funcție de sprijinul care îl ai, dai dovadă de acea capacitate de a concilia în interesul majorității.
Eu totuși provocativ am formulat întrebarea intenționat. Ce dă mai bine, să fii mușchios sau să fii ochelarist și conciliant? Domnul Roșca.
Pot să mă laud că în ultimele câteva luni am fost în fiecare raion de mai multe ori. M-am uitat și peste analiza făcută de expert grup, raportul de țară. În mod categoric, oamenii, într-o majoritate copleșitoare, preferă cooperarea între partide și evitarea conflictelor care înseamnă pentru ei costuri economice și sociale. În mod categoric însă, este evident că actuala guvernare consumă retorica conflictuală, războinică, ireconciliabilă, considerând că este un atu electoral. Tocmai de aceea, un minim dialog pozitiv cu comuniștii sau cu altcineva nu este agreat. Sunt convins însă că o eventuală solidaritate în ideea de modificare constituțională nu ar fi un dezavantaj electoral pentru niciun partid.
Domnul Popa, impresia dumneavoastră?
Bineînțeles, a demonstra forța că ai mușchi, asta duce la dezbinarea societății, iar o conciliere ar avea numai efecte pozitive. Eu înțeleg.
Chiar cu un dușman de clasă?
Problema nu este cu un dușman de clasă. Deci, haideți să zicem așa, că noi avem multe partide care, bine, sunt cu poziții diametral opuse față de Partidul Comunist, dar ceilalți ar putea, deci să concilieze, să creeze o alianță. Ce așteaptă azi poporul la viitoarele alegeri? Dacă să nu-i vadă dizbenați pe toți, pentru că dizbenarea asta înseamnă demonstrația de forță, ci ar vrea să-i vadă împreună. Și atunci eu sigur că dacă ar fi, să zicem, două forțe principale, una Partidul Comunist și alta, o alianță electorală care ar veni să-și contrapună ideile partidului politic, atunci bineînțeles că ar avea o susținere mai mare, masivă față de populație. Deci înseamnă că concilierea trebuie să stea pe prim plan.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat Victor Popa, Iurie Roșca și Mihai Petrache. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, pe parcursul săptămânii, vă îndemn să ascultați emisiunile noastre cotidiene, iar sâmbătă vă las în grija Valentinei Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să o iau de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.